В осветения ъгъл на сцената се виждат двама мъже. Единият се опитва да се качи на сравнително нисък дървен стол. Другият се движи постоянно около него и опитва да му помогне. Накрая мъжът, който се качва на стола, се закрепва сравнително успешно на двата си крака. Оглежда се приклекнал, сякаш очаква нови трудности.
Предишният път беше доста по-лесно. Май стола сега е друг. Краката му не са стъпилни.
Същият е. И предишният път този стол извади.
Сигурен съм, че тогава се качиха на значително по-лесно.
Пак ти помагах.
Ти на тази помощ ще му викаш да обикаляш около стола.
Правя всичко, което поискаш от мен. И съм готов, ако стане нещо на ни по-така, искам да кажа опасно, на време да те прихвана.
Човекът на стола още е с гънати в коленете крака. Положението му е сравнително устойчиво, но доста неудобно. Лицето му изразява страдание и той внимателно се раздвижва, протяга ръка, прави опит да се опре в несъществуваща стена и залита. Успява да се задържи на стола след несигурен танц. Изчаква да се увери, че се овладял. Остава с неудобно подгънати колене.
Чакай да разбера сега, мога ли да се изправя? Защото колената едва ме държат. Ще се изправя на тласъци. Не изведнъж. Така, да не ми се случи нещо неочаква.
И какво толкова?
Страх ме е да не се щупи някой от четирите крака на стола. Тогава със сигурно ще се щупа някой от моите двата крака. Или ръцете. Двете ми ръце.
След колко време, съседе, ще се закрепиш стабилно на стола?
Ще го усетя. Имам интуиция за подобни състояния. Често ми се случва да загубя опора. Нали знаеш, че аз обичам да пия водка?
Знам.
Ето и аз се чувствам по същия начин. Значително по-лесно, защото не се опитам да свържвам жиците, които са прекъснали от него веда от енергото. Аз обикновено вървя по съседните улици или ако съм вкъщи, направо си лягам.
Съседът прави опит да се завърти, с което да покаже как върви и най-вече как поляга настрани, когато е пил водка. Повтаря вече изиграния танц. Демонстрацията е сдържано упражнение по еквилибристика.
Прав си, съседе. Сега трябва да свържеш жиците.
Ти сам не можеш.
Не разбирам от техника.
От какво разбереш? Искам да науча. Така, да отговаря, ако някой ме пита, съседа разбира от той и от той.
Работя в музей.
Да, музейен работник си. Ма от какво разбереш? Ти какво реално можеш да правиш? Знаеш, аз не мога да се сетя. Ето, опитал се и не успявам. Знаеш ли, ще сляза от стола, за да помисля. Не е честно, че не се сещам аз.
Моля ти се, стой горе. Забрави ли колко трудно се качи?
Ти за какъв ме мислиш, бе?
Съседе,
за какъв ме мислиш?
Съседе, ти си ми спасението. След обед, когато детето се върне от училище, трябва да има ток, за да му стопля субата. Без електричество не мога да го направя. А вечерта ще гледаме телевизия.
Не ме интересува друго. Наистина ли ти мислиш? Сега от сега сляза, няма да се кача отново. Ей, това ми кажи ти на мене. Ама направо, без да го въртиш. Искам точен, ясен отговор.
Не съм сигурен. Само ти припомних, че се качи трудно.
Никаква трудност не е качването на нищо, никакъв стол, дървен бек. Кой не му е тая работа, бе? Аз също я върша без усилие, дори с удоволствие върша. Не, с достоинство я върша. Това е! С достоинство! Тая дума повече ми харесва.
Съседът втига коляно, задържа го високо, оглежда се с демонстративна тържественост, стъпва отново на стола и вдига другото си коляно. В сравнително равномерен ритъм с голяма пауза между движенията на двата крака, марширува известно време като на парад.
Ако си пил водка в съседе, столът не е нисък. Направо е висок. А изпиеш ли цяла бутилка, се превръща в Еверест.
На Еверест, като на Еверест, нали там се качват българи?
Някои не се връщат.
Пука ми, не искам да се връщам от Еверест. Там оставам. Нека си стоя да високото.
Ще бъде само заради водката.
А, добре, че ме подсети. Ти, нали знаеш как ще ми платиш? Като ти пусна отново ток.
Знам се, седе, винаги искаш водка.
А, истината е, че понякога не даваш. Не
случва се само да ти обещая.
Ма поне хубаво обещаваш.
Да, обещавам, че като се върна от музея, ще ти купя бутилка водка, ако имам пари.
Е, да вече и съвсем друга работа.
Съседът се изправя решително, протяга нагоре ръце, намира в тъмното кутията с електромерите. Ръцете му се движат независимо една от друга, кръстосват се и пак се разделят. Накрая пръстите му отвиват и завиват каквото трябва.
Винаги си изпълнявам обещанията, само понякога закъснявам.
Знаеш, че трудно се грижи за старата си майка. Само аз съм и останал. Нямам ли водка и не мога...
Знам, съседе, тя не. Отколко май има 3 години, откакто е болна.
Не, бре, не.
И всеки ден умира.
Понякога 3 пъти дневно умира. Смърт, смърт, смърт. Е, затова трябва да пия, иначе не мога да се грижа за нея.
Съседе, алкохолът само временно разрешава проблемите, знаят го и децата, пише го във всяка брошура от онези, в лекарските чакални. Временно забравяне на проблемите.
А, всичко е временно. Освен това аз непрекъснато пия. Без да спирам. Тогава разрешението е продължително и дори завинаги.
Съседът, все така протегнал двете си ръце, работи с притворени очи. Изражението на лицето му се променя. Изглежда така, сякаш от известно време слуша приятна мелодия, която идва от вътрешните му духовни пространства. Защото през цялото време в помещението не се чува друго, освен гласовете на двамата.
Ще успееш ли този път?
Имам известни съмнения.
Пръстите ти треперят повече от предишния път.
Нали виждаш как трудностите се увеличават?
Мога ли да ти помогна по някакъв начин, съседе?
Купи бутилка водка.
Само свържи жичките, пак да светне у нас и да заработи телевизорът. Иначе става направо ад.
Без телевизора то наистина е отвратително. Ще трябва през цялото време да я слушам. Мама мучи като крава. Не разбирам какво говори и предпочитам сигарите.
Стигнали до прекъснатите жички?
Ох, да не края. Държи ги с 2 пръста, сега с още 2-та. Така, виждаш ли, колко е трудно. Ама, става, става, става. И ако е рекал Господ, а? Една мисъл направо ми бъркава в душата.
Каква мисъл, съседе?
Знаеш ли, Гошо, осъзнавал ли си го, бе? Тебе за абсолютно нищо не те бива.
Какво искаш да кажеш, съседе?
Еми това, точно това. Не можеш да си опреш ток. И водата, ако те спрат. И парното, и всичкото.
Май си прав, съседе.
Еми, нали знаеш, че едно след друго ще ги спрат. И ти няма да можеш да...
Някога наистина го очаква.
И какво очакваш?
Еми... Да ми спрат едно след друго всичко, което не мога да платя.
И аз ли плащам? Ма всичко си ми работи, а?
Защото разбираш от техника и си комбинативен.
Да не забравиш бутилката. Очакването някой да донесе бутилка водка поддържа жизнеността ми, ей.
Каза ти, че ще купя, когато се връщам от музея, ако имам пари.
И да нямаш, пак ще ми купиш.
А, как да ти купя, ако нямам?
Ами така, обещай ми убедително, за да нямам съмнение. Не мога да си върша съвестно работата, ако постоянно се съмнявам, ей.
Обещавам, всичко ще направя, за да ти купя бутилката.
Ето, свързай ги, нека, мамка и мижици.
Светлината е като неочакван пресник, от който двамата са зашеметени. Мигат и объркани се оглеждат.
Велик си, съседе.
Ох, мама, сега ме е страх. Разбираш ли? Ти се радваш най-глупашки. Аз се страхувам. Страхувам се.
От какво?
от слизането, от какво друго. Направо изпитам ужас.
Ако може да се седе, щях да сляза вместо теб.
Не опитай.
Не знам как.
Гошо прави опит да се качи на стол. Там няма достатъчно място за двама и той само поставя крак. Столът така се разклаща, че съседът прави силна чупка и едва се задържа в клекнало положение.
Клеча на стола и изпитам ужас, че ако отново опитам, ще се приби. Знаеш какво ще стане, ако се чупа крак или ръкато?
Фатално ще е, ако не плащаш здравния осигуровки.
Нищо не плащам. Само понякога бутилките водка
и... И аз не плащам. Аз искам, но не мога. Непосилно е да плаща всичко, което иска от мен държавата.
Ма мислите не държавата.
И аз съм на същото мнение, съседе.
Държавата направо ни разкатаме. И преди по времето на тато ни не прощаваше, ама то сега съвсем се разпаси.
Така, така е, съседе, напълно съм съгласен.
Ей, нищо не може да я направим на държавата. Та не ни забелязва. Караме Мерседеси, клепа по скъпи ресторанти и по коктейли на Аванта. Излежава се по островите, ама не нашите. А на бахамските. Ич ни пука! Не можем нищо да направим. Само лето не си плащаме сметките.
Аз се искам да плащам. Много искам. Не мога да с тази заплата. Признавам, че едва се прехранваме.
Не, храната не ме интересува изобщо. Една бутилчица водка. И майка ми. Няма как. Дете са ми. Трябва да помагам.
Аз помагам на жена си, на дъщеричката.
Нищо не помагаш ти.
Колкото мога, съседе. Наистина трудно се справям.
Айде, аз и си ми.
Не искам да стана прилежен гражданин. Дори ако е възможно най-прилежния. Но не успявам, щом дължа хиляди за парното.
Ме и аз дължа. Не знам колко. Ама не искам да съм прилежен. Прилежността не ме интересува. Ама хич не ме интересува.
Само да не забравиш обещаното.
Няма. Обещавам ти.
Това ти харесва. Не се запълваш на обещанията.
Не е трудно.
Как да не е?
Значи, имам такава способност. Обещавам убедително.
Да, това го можеш. Обещаваш така, че ти вярвам. Ето сега, ръцете ми треперят и коленете едва ме държат, ама вярвам, че всичко ще свърши добре. Представям си как се появяваш в далечината. Ставаш се по-реален. Накрая, знам, ще получа моята бутилка.
И аз искам да си я получиш, съседе, най-искрено.
На такива като теб им подхожда да са искрени.
Правилно преценяваш, съседе, но съм и доста нерешителен. Дори значително повече съм нерешителен, отколкото.
На днешно време нерешителен ли си, за нищо не ставаш?
Не е достатъчно желанието да си образцов гражданин.
Не ми пука какъв гражданин.
Дори и най-обикновен гражданин да си е непосилно.
Псувам, като не мога да направя друго. Ма яко, много яко псувам. Мамката ви, мръсна мамка ви.
Агресивността, както се оказва, е значително по-полезна.
А, най-добре е да си всякакъв, така да знаеш. Времето е сложно. Трябва си и мутра, и обикновен човек. И мошенник, и бизнесмен. И кандидат политик, ама и кандидат бандита.
И за това не набива.
Амин. Казвам какъв трябва си, за да живееш добре.
Аз искам само да живея нормално.
Е, това не ти харесвам, Гошо. На практика нищо не можеш да правиш, пак искаш прекалено много.
Какво да направя, съседе? Все пак трябва да следеш някого от стола. Искам по някакъв начин и аз да ти помогна.
Как ще ми помогнеш, бе? Ти нищо полезно не можеш да вършиш, бе.
Мога,
например... Не можеш, бе.
Например, да се концентрирам максимално върху някой проблем.
Това какво означава?
И с усилие на мисълта, струва ми се, че ще го разреша.
Не бе се чутиха. Да глупости бе, тази глупости бе.
Не, аз само казвам какво чувствам понякога.
Я понякога чувствам. По-често съм безчувствен. Тогава ми е по-добре, иначе се грижа за майка си. Казах ти, стара
да,
и болна е.
Да, знам, съседе, но... Но ще ти призная, че ти си първият, с когото споделям.
Какво?
Понякога ми се струва, че ако се съсредоточа върху парите, които имам да плащам, например за парното, проблемът ще изчезне.
Как?
Няма да плащам. Отстранявам проблема със силата на мисълта.
Ама много по-силна трябва ти е мисълта, Гошо, ако искаш да си платиш с нея парното.
Силна е.
Ма ти милионер щеш да станеш, ако можеш да оправиш сметката за силата на мисълта.
Напрягам си мисълта, насочвам я, концентрирам се и готово.
Съседът прави няколко несигурни движения с тялото си, сякаш под краката му столът се движи и подскача напред с леко свити колене. Сравнително стабилно се приземява, изчаква заслушен звука от съприкосновението му с пода, после започва да подскача на един крак.
Дай да видя, съседе. Завършил съм курсове за първа помощ, знам някои основни манипулации.
Да, тия курсове сега не важат. Провеждаха се по времето на социализма. Сега трябва други курсове.
Позволи ми, поне да опитам.
Чакай първо болката да премине, бе. Не обичам да ми разглеждат крайниците, да ги манипулират, когато ме болят.
Сега ще ти наместя стъпалото.
А, ти да не си чакръкчия.
Никакъв не съм, съседе. Всъщност съм музейен работник.
Ба това го изяснихме, не се брои. Музейен работник си в музея. Тук е една обитва. Абе ти си знешка си.
Не се засягай, съседе.
Съседът Куцука обикаля около Гошо, сменя посоката, отново е сменя. Пак Куцука прави пълна окръжност около него.
Виждеш ли? Ем слязох, ем си ходя.
Трябваше да изчакаш, можех да ти подам ръка.
А, от тебе ръка не искам. Само бутилка водка заслужих.
Всичко ще направя да ти я донеса.
А, само не се опитвай да я купувай със силата на мисълта.
Със силата на мисълта ми се струва, че мога да платя парното и ток.
А телефона мой?
За телефона отдавна не се сещам, съвсем го забравих. Сигурно заради това не си мисля, че мога да го платя със силата на мисълта.
А, сетих се. Концентрацията, нали? Ти казах, че този лав за концентрацията ми харесва.
От огромна важност е. Искам ли да си платя тока и парното?
Добре, концентрирай се. Аз отивам да изпия каквото е останало от последната бутилка и те чакам. Само не се опитвай да ми купуваш водка със силата на мисълта.
Защо, съседе?
Някой ще помисли за лучите на бие. Не видиш ли, че бие за щяло и нищяло?
Бие, да. Дори пребиват. Вчера чух по телевизията. Мутри. Ти мари ли някакъв невинен? Или почти невинен? Били го? А полицаите после го довършили.
Полицаи и мутри са едно и също, ей!
Полицаите имат униформа.
И мутрите имат. Так полицаите затова не ги закачат, само за известно време се сеща за тях. Кът свинят вътрешния министър. Така заради общото впечатление, пиар кампанията.
Не съм в час с вътрешните и световните проблеми, защото жена ми гледа непрекъснато сериали. Иска да е по-далеко от действителността. С детето също се съобразявам, близък в пубертета. И си има своя действителност.
Абе, хич не аз слушам аз телевизията. Картина да, ама звук не. Не. Само майка ми понякога така повишава глас. Тя, мама, мучи. Е, много често. Пази тишина и спокойствие. Иначе аз не мога да се вижда за нея. А тя е...
Знам.
Ай, отивам да пия!
Аз ще хапна и тръгвам на работа.
Еми, що не мога да си платиш сметките? Каква е тази работа, бе?
Никаква.
Гошо!
Ама няма как. Трябва да вървя.
Гошо се връща в кухнята при жена си с ликуващо изражение. Размахва юмруци над главата си, сочи лампата, марширува, гримасничи градномански, връща се при ключа до вратата, пали и гаси светлините.
Направо да не повярваш, че така се радвам! Чувствам се като първобитен човек. Успях да спася огъня на пещерата. Имаше опасност да останем на тъмно. Страхувах се, направо изпитвах ужас. Представях си как детето се връща. И не можем да му стоплим супата. Вече всичко е окей. Ще стоплим супата. И до вечера ще гледаме телевизия.
През цялото време жена му гледа покрай него с празен поглед.
Защо гледаш така?
Как?
Така, както гледаш. И аз мога да те погледна по същия начин.
Ох.
Ето, гледам те, не е кой знае колко трудно. Някакъв си празен поглед. Но няма за какво друго да се хвана, искам ли да продължа разговора. Как да говоря нормално с жена си, ако тя ме гледа с празен поглед? Не, аз не разбирам, защо ме гледаш по този начин? Какво толкова съм ти направил? С какво съм по-различен от останалите в същото положение? Да не мислиш, че съседът си е платил тока и парното. Не! И другите от входа също. Такова стана времето. Мълци не се приспособиха. И не съм виновен. Само потърпеш. Или искаш да съм като тези престъпници от парламента и от министерствата, които ръководят разграбването? Контрабандата и каналите за наркотици? Отвори вестника! Ще разбереш за какво става дума. Аз казвал съм ти го хиляди пъти. Искам само да живея като нормален човек.
Ох.
Какво каза?
Ох, към.
Да не си болна.
Не охкам, защото съм болна, а защото ми се охка.
Той на мен ми се охка. И аз искам да изохкам.
Ох.
Какво каза?
Продължавам да охкам.
Винаги е така. Правиш нещо, което и на мен ми се прави. И само защото първа започна, нямам право да го повторя. Аз знам, че ако сега кажа ох, ти ще се разсърдиш.
Няма.
Добре де. Точно сега не ми се охка. Друго ми е в главата. Но първо да закусим.
Искаш ли супа?
Не, супата е за до вечера.
Тогава си намажи хляб с масло.
Някога избягвах маслото заради холестерола.
Друго няма.
А сол?
Сол има.
Е, хляб с масло и сол. Не е чак толкова лош. Някога слагах и червен пипер.
Гошо реже тънка филия хляб. Поглежда към жена си, реже още една. Намазва ги тънко с масло, прокарва няколко пъти ножа по едната, после и по другата филия, отстъпва, гледа двете парчета хляб с присвити очи, приближава и допълнително размазва маслото, пак отстъпва и гледа намазаните филии, изглежда доволен от резултата, отива до етажерката и взима звоницата, приближава, поглежда към жена си, вдига артистично ръка, за да посоли от високо филиите.
Знаеш ли какво ми досажда, напрягаме и дори ме ядосва?
На мен ли говориш?
Няма на кого друг, на тебе.
Какво?
Иска ми се да си по-млада.
И на мен?
Не защото не ми харесваш, аз по съвсем други причини. Всичко щеше да е различно, ако беше под 30.
Същото щеше да е.
Не, абсолютно сигурен съм, различно ще бъде.
Защо смяташ така?
Тогава ще те приемат на работа. Навсякъде търсят жени под тази възраст. Под 30-та, под 30. Пише го във всяка обява.
Няма да ме приемат.
Как така няма, след като отговаряш на условията?
Ами така няма.
Ако си под 30, всичко ще е различно. Имаш шансове да започнеш, после ще се развиваш. И няма да гледаш с празен поглед.
Нищо няма да се промени, на каквато и възраст да съм.
Ама как така? Трябва да вярваш, че ако си по-млада, ще намериш работа. Все пак е нещо. Има непреодолима пречка. Но ти не си виновна, просто си на възраст, на която трудно се започва работа. Защо ме гледаш пак с този поглед? Не съм виновен, че не те назначават. Вече те посъветвах какво да кажеш. Защо не го направи?
Направих го.
Какво им каза?
Казах, че съм на 28.
Е, и какво, назначиха ли?
Не.
Е, нали в обявата искаха да си под 35? Много е възмутително. Не се съобразяват със собствените си изисквания. Оказва се, че си на 28, т.е. всичко е както те го изискват и пак не те назначават. Не, нещо трябва да се направи.
Какво?
Не знам, но съм възмутен и ще действам.
Нищо не можеш да направиш.
Защо смяташ така? Сигурно ме обвиняваш некадърност или в обикновена безпомощ.
Не.
Не, ще направя нещо, така да знаеш. Ето сега ще се концентрирам. Така ще се концентрирам, че...
По-добре, ако се отпуснеш и се успокоиш.
Не. Сега, когато виждам непреодолим проблем, трябва да се концентрирам. И със силата на мисълта ще опитам да постигна... Нали ти казах, че нещо трябва да се направи?
Никога не си могъл да направиш каквото и да било.
Знаех си, че ме обвиняваш, но ще продължа. Да се концентрирам и да мисля. Това е сега единственият шанс.
Нямаш шанс.
Как така? Човек винаги има шанс. В моя случай, в нашия искам да кажа, можем да разчитаме на способността ми да се концентрирам. Силата на мисълта крие огромен запас от възможности.
Вече не разчитам на нищо.
Ама кой ти позволява да се държиш по този начин? Не си ли възпитана да вярваш, че винаги има изход?
Не ме интересува.
Значи предлагаш само да се гледаме с празни погледи, така ли?
Предлагам.
Трябва да се действа. нещо да се направи, а когато не може реално, поне ще се опитваме, как да кажа, виртуално и по друг начин.
Няма смисъл. Отдавна всичко се изчерпа.
Запази любопитство към живота. Опитвай се да съхраниш онова, с което си била щастлива.
Какво, например?
Всичко, всичко, всичко може да се използва. Нали трябва да дочакаме това време да свърши? Все някога ще приключи. Идва му края. Даже и да не се вижда. Тогава на живота ще се радват само оцелелите.
Не ми се оцелява.
Моля ти се, не ме гледай така. Не и с този поглед. Вече мисля, че ме мразиш или искаш да ме няма.
Искам мен да ме няма.
Същото е. Ние сме свързани. Правя всичко да оцелеем. И ти, и детето, и аз.
Нищо не правиш.
Моля ти се, не ме нападай. Точно сега не дей. Спомни си, че оставям редовно определена сума вкъщи.
За нищо не стигам.
Все пак е нещо.
Казах ти...
Е, оставям и за себе си. Вярно е. Пари, с които пия кафе. Иначе кръвното ми започва да пада. Вие ми се свят.
За какво говориш?
Искам да повярваш, че има начин да си щастлива.
Пак не те разбирам. За какво точно говориш?
Казах, че оставям почти всичките си пари вкъщи.
Не са достатъчни.
И само пия кафе на обяд.
Не ме интересува. Въобще не ме интересува.
Забелязвам го напоследък. Не обръщаш внимание, че са ми пораснали ногтите и не ми преглеждаш ушите, чисти ли са. Нито забелязваш, че брадата ми вече се подвива.
Не съм огледал.
Какво?
Не съм огледало, в което да се оглеждаш. Тоест прекалено дълго бях, за да продължавам, вече излязох от релси.
Ето, за това си мечтая. Релси. Всеки нормален човек има нужда от релси, по които да се движи без проблеми.
Релсите отдавна свършиха. Някои продължават с мерседеси, БМВ-та и джипове, други джапат в кълта.
Мен това не ме привлича. Искам нещо по-различно.
Никой не те пита.
Мога да се концентрирам. Да се концентрирам. И със силата на мисълта... Мисълта...
Силата на твоята мисъл не става за... Направо нямаш нито сила, нито мисъл.
Не се засягам, знам какво чувствам. И само чувството, което идва от сърцевината на силната мисъл, при пълното ми съсредоточаване, ме прави истински щастлив.
Не ме интересува.
Както натрупахме дългове към държавата, безразличието ти нарасна. Неимоверно. А не трябва да позволяваме държавата да ни се меси в отношенията. Нека вдига цените, нека да лъже и да краде, нека даже да избяга някъде и наоколо хижда няма. Ама да не ни се меси в отношенията.
Не ме интересува абсолютно нищо.
Ти си единственият човек, с когото мога да споделя такива мисли. Съседа също ме слуша. Но не съм сигурен какво точно разбира.
Не желая повече да говоря. Няма никакъв смисъл.
Ако искаш, да ти разкажа какво ще ме направи истински щастлив. За щастието ти говоря. И за подозренията ми, че никога няма да го постигна. Въпреки невероятната си концентрация. Въпреки силата. Тогава също ли няма да ме слушаш?
Разказвай.
Ако най-накрая се осмеля да поставя ръката си и оказвам лек натиск върху заоблеността, част от кръста, не от хаша, дори от тупето, думата дойде неочаквано, но е точна. Тогава ще се почувствам истински. Щастлив.
Пак говориш за сервитьорката, онази от кафенето, нали?
Тази извивка има общо със съвършенството.
Как се казва?
Не знам, не съм е питал и няма да я попитам.
Говорил ли си с нея?
Никога на тази тема.
Кажи!
Не, говоренето няма нищо общо. В случая, точно в този случай, когато мисълта ми преминава през изключително сложна система, от лупи и други увеличителни стъкла, желанието прогаря надълбоко, Оставя неизличими следи.
Забрави да закусиш.
Да.
Той взема едната филия, другата подава на жена си. Тя се навежда и слага длани на ушите си. Гошо оставя нейната филия на масата, без да я поглежда. Яде от хляба, говори с пълна уста, отправя се към външната врата.
Сега трябва да тръгвам и да бързам. Искам ли да избегна обвинителния му поглед? Иначе стоя пред него с виновно изражение. Искаш ли да знаеш какво друго може да ме направи щастлив?
Искам. Искам да закъснея за работа. Ама не някакви си минути, както сега, а часове. Чак след обед да отида в музея. Там, знаеш, показваме няколко вида полумрак, достолепно космати паяци, таинствени паяжени и три живи мишки. Ето, сега няма да изям до края филията с масло. Ще оставя за трите мишлета. Обичам да се грижа за тях. И отдавна не забелязвам разните експонати, за които се налага да говоря.
Директорът го посреща зад бюрото си. Разперил ръце, почти го е обгърнал. Само негово е. Гледа мълчаливо. Важно допълнение към общата картина е големият стенен часовник над главата му.
Имате ли часовник, колега?
Нарочно ли ме питате?
Очевидно е, че във въпроса ми има, както вие се изразихте, известна нарочност.
Не знаете много добре, че нямам.
Питам ви не случайно. Липсата на личен часовник и друг път е била тема за разговор, за обсъждане. До съвсем скоро. И се отразява съществено върху цялостното ви поведение, колега.
Не мисля. С времето се оправя много добре и без часовник.
Не, и този път. Закъртнахте четвърт час.
Само 13 минути, ако е точен стенният.
Не, казах четвърт час.
На какво да вярвам, господин директоре? На очите си или на вашите думи? Призовавам ви да не манипулирате времето и ситуацията. Това са навици от едно вече от минало време. Вярно, и тогава бяхте директор. Но въпреки това не е същото. Налага се да ви го припомня. Защото вие често забравяте колко години изминаха. Откакто нищо не е каквото е било, с което вие сте свикнали, повечето като вас, давно от нас се очаква друго поведение, проустройства, промени.
Не ви разбирам.
Известно ми е какво целите с вашите обвинения.
Едно от задълженията ми тук в музея е да наблюдавам подчинените да идват на време на работа.
А имате предвид мен. Ситуацията е ясна. Искате... Постоянно се чувствам виновен. Много, много виновен.
Вие често закъснявате.
Ето, виждате ли.
Музеят преживява трудни дни. Дори бих казал извънредно трудни. Но на кого в страната ни сега не е трудно? Само на несъществено мълсенство. Всъщност и на тях им е трудно. По свой начин. Нека не гледаме в чуждата паница.
Затова закъснението тази сутрин от някакви си 13 минути е без значение.
Призовавам ви да приемете фактическото състояние на нещата. Вие тази сутрин, колега, закъсняхте четвърт час.
13 минути.
Така е, ако се ръководих както вас от седмия часовник. Но аз се ръководя от личния си такъв.
Никой освен вас не знае колко показва личният ви. Посетителите и въобще хората, които от дъжд на вятър се появяват, обикновено се ръководят от стенния.
За вас времето, официалното, тече по моя личен часовник.
Предпочитам, господин директор, стенния. Той е демократично. И аз, както и посетителите, го виждам по всяко време, без никакво усилие. Само трябва да вдигна поглед.
Никъде, другаде няма да ви приемат на работа. Никъде. Освен тук, в музея, няма нужда от човек като вас.
Не ме познавате.
8 години не са ли достатъчни за зрял човек като мен да опознае доста по-малия си колега?
Знаете само каквото на вас ви се иска. Или на мен.
Въобразявате си, че сте по-сложен, отколкото мога да проумея.
Постепенно налучквате посоката, господин директоре, но още не сте попитал каква е моята персонална и върховна в непостижимата и същина цел.
С нетърпение чакам отговор.
Искам днес, на обед, докато пия любимото си обедно кафе, да поставя поне едната си ръка на едно много съблазнително място.
За жена ли говорите?
Да.
Така и предполага, колега, че се шегувате.
Не. Никаква шега. През цялото време се придвижваме към основния въпрос и към съответния още по-основен отговор.
Значи говорите сериозно.
Оставям ви сам да решите. Не смятам да чакам обяд. Отивам веднага там още сега, по най-краткия път. Имаш ли върховна в интимната и същност цел? Трябва да изследваш неотклонно, без да се съобразяваш с нечие желание. Пък били на господин директора, на каквото си поиска.
Никога не се набърквам. Не се намесвам реално.
Всичко в музея от години е нереално, господин директоре. Нереалността ми пречи най-много. Отразява се на всичко. Не забравяйте, че все пак искам да постигна...
Работното ни време е функционално структурирано. Трябва да го спазвате, след като знаете своето място. И съответно, да изпълнявате служебните си задължения.
Отдавна имам само своята цел, своето върховно желание, своята страст.
Предупреждавам ви, колега.
Не желая да ви слушам.
А трябва. Наложително е, щом сте се приготвил да дадете воля на музеят, искам да кажа аз.
Вече се отдалечавам и не ви чувам.
Казах!
Изкрещяхте го.
Колега, казах ви!
И сега го изкрещяхте дори по-високо.
Колега, казах ви!
Не ви чувам. Вече съм прекалено далеко. Чувам ви съвсем слабо. Някакви звуци, шепот. Не ви чувам. Не искам да ви чуя.
Гошо върви бързо, дори тича. И въпреки, че това не е права улица, а повече прилича на елипсовидна писта, по която можеш да тичаш безкрайно, изглежда знае къде отива. Лицето му вече се къпи в пот. След разговора с директора желанието му е озряло и затова иска да го осъществи час по-скоро, дори незабавно. Но когато влиза, движенията му стават подчертано забавени. Губи предишната увереност, спира на едно място, пристъпва едва-едва, страхува се да не направи грешка.
Не трябва да бързам. Нали разбирате, че никое върховно съвършенство не се постига с прекраност. Напротив, върховното съвършенство е функция на много забавени движения.
През цялото време той говори на някого, който е близо до него, но не се вижда. Има му такова доверие, че изглежда като част от самия него.
Затова приближавам бара. Това е другото ми удоволствие. Но в никакъв случай не е върховно. Обичайното ми е удоволствието. Срещата на нейния поглед. Очакването какво ще поръчам. Отказва да запомни. Кафе, кафе, кафе и пак кафе. Не, тя иска всичко да бъде както трябва. С напрежение и надежда. Задължителното състояние между мъж и жена. Без очакване, надежда и напрежение. Жената е незабележима. Аз самият ставам незначителен.
Какво ще обичате?
Кафе?
А, спомних си, че го пиете с три пакетчета захар.
Нищо не се е променило от вчера.
Много неща са се променили, обаче си спомних, че пиете кафето си с три пакетчета захар.
Аз го пия с три пакетчета.
Е, даде.
И не оставям никакъв буклук.
По-добре.
Защото идвам всеки ден. Без събота и неделя. В продължение на 8 години.
А, значи идвате от моето постъпване на работа. Така се оказва. Ей, колко бързо минава времето.
И много приятно.
Работата си е работа.
За мен минутите тук са удоволствие.
Не, защото сте клиент. Но аз работя, сервирам, бърша, чистя и се уморявам.
Напълно сте права. Но не забравяйте, че понякога сте и произведение на изкуството.
Комплимент ли ми правите, господин?
Отбелязвам вече известен ми факт.
Не разбирам, шегувате ли се или наистина ми правите комплимент. Опасявам се, че...
Но успокойте се. Сега само внимателно ви наблюдавам.
Е да, то тук всеки може да ме гледа. Постоянно съм изложена до чужди погледи.
Но отдавна сте се превърнала в произведение на изкуството.
Днес не се чувствам красива. Снощи легнах късно и не съм гримирана.
Няма абсолютно никакво значение.
Ма как така да няма, господине? Жената трябва да се грижи за себе си. Ето, вие казвате, че съм произведение. Ма какво произведение съм? След като ни се наспах, ни се гримирах.
Спането и грима имат връзка само с състоянието на лицето ви.
Вие за какво говорите? За душата ли?
Не, за определена част от тялото.
Ето, винаги се стига до тялото. Етки да сте мъжете.
Моят случай е различен.
А, всички така казват. Накрая искате едно и също.
Моето желание...
Желанията на мъжете са съвсем обикновени.
Моето е различно. Има общо с абсолютното съвършенство, с върховното изкуство и с невероятната възможност най-накрая, след толкова напразни опити, да уловя мига.
Доста сте неясен, господине. Не забравяйте, че не сте единственият посетител. А, сега, впрочем, сте единственият. Но скоро ще се появят и други. Предпочитам да се изразявате по-ясно.
Харесвам тялото ви. От определен ъгъл, наведено.
Е, така ли?
Тя го поглежда предизвикателно, навежда се напред и малко встрани.
Предпочитам, когато правите всичко по-естествено.
Той отстъпва с чашка в ръка. С несигурен поглед търси най-подходящото място, накрая сяда, поставя кафето пред себе си.
Представете си, че е дошло време да съберете празните чашки и чинийки. Първо излизате да ги съберете, после бършите масите с пластмасова гъба.
Ама то май наистина е време да го направя. Просто се зависах в разговора.
Аз пък ще опитам да се съсредоточа. Максималната концентрация в случая е много важна.
Барманката излиза между масите. Започва да събира празните кафени чашки в едната си ръка, в другата чинийките. Задникът ѝ е закръглен, добре оформен, талията стегната с широк колан. Поведението ѝ е напълно естествено. Движи се с лекота, плавно променя посоките, навежда се над една от масите, за да достигне по-далечна чинийка. За миг от нея той не вижда нищо друго, освен пристегнатия кръст и кръгли задник. Тогава се надига, цялото му тяло и изражението на лицето му са напрегнати. Протяга с усилие ръка, вероятно е доста по-тежка от обикновено, и бавно я отпуска.
Не успях, но го усетих. Премина през нужното положение, стигна върха, дохосна го за миг, но само за миг. Дори беше по-кратко, като парване и като далечен звук. Почти веднага всичко стана обикновено. Изчезна магията, загуби се. Всичко отново стана обикновено и значи нямаше нужда от следващо действие, от нещо повече, след като не ми въздействаше, както по-рано.
Какво искате да кажете сега, че вече не ви харесва?
Тук не става въпрос за обикновено харесване, просто страста, купнежа и дори най-обикновеното ми желание се удовлетворяват единствено при определено положение. Тогава сте леко наведена и погледът ми спира върху една съвършена закръгленост, която е природна и същевременно изкуство, точно така, изкуство. Ето и сега усещам абсолютната мекота, нежността, спокойствието.
Тук ли ме гледате?
Не. Съвсем друга е целта ми. Искам в един определен момент да протегна ръка. Нито по-рано, нито по-късно. И да докосна...
А, без тези мраци, господине. Можем да говорим, да ме гледате, но ви предупреждавам, без докосвания.
Само тогава ще усетя какво представлява хармонията. Истинското съвършенство, върховната нежност и абсолютното спокойствие.
А, ръцете, много ви моля. Нали се сещате? По-далеко, ако обичате.
Не е достатъчен само погледът. Трябва и да ви...
А, вижте, нека го забравим. Имах добри впечатления от вас. Не искам да ги променям. Ето, аз сега почти не си спомням какво ми наговорихте. Връщаме се към предишното положение. Нищо не се е случило. Дори може отново да си поръчате кафе.
Тя оставя чашите и чиниките, връща се при празните маси с мокра гъба и парцал, продължава да чисти, навежда се над всяка маса. Гошо отново е напрегнат, полуизправен от стола, държи празната си чашка.
Казах ви, господине, без ръце. Гледайте ме колкото си искате, никой не може да ви забрани. Но не ме докосвайте.
Но само тогава...
Не ме интересува. Какво ще стане с мен, ако всеки започне да ме...
Само тогава ще изпитам върховното усещане за абсолютно съвършенство, споделената топлина, нежността и спокойствието.
През цялото време тя се движи между масите. Продължава периодически да се навежда, забърсва, често го поглежда през рамо. Тогава Гошо се надига с празната чашка в ръката си.
Изпих си кафето.
Всички идват тук да пият кафе.
Времето ми изтече.
Връщате се на работа?
Прекратявам поредния си опит. Исках само да постигна върховното усещане за абсолютно съвършенство.
Да, 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 разбрах аз. Всичко отдавна ми е ясно.
Приятно ми беше, че поговорихме.
Тя се връща зад бара, скрива ръцете зад гърба си и го гледа оттам. Гошо надига чашката, убеждава се, че е празна и става от стола. Излиза, върви с наведена глава. Отдалеко е само силует. Може да бъде на всеки един човек. Улицата само за кратко изглежда безкрайна. Скоро отново застава пред бюрото на директора.
Ето ви заповедта за уволнение.
Дори не съм сигурен защо съм тук.
Вземете, иначе ще трябва да идвате допълнително.
Не ми е нужна.
Все пак.
Кой освен вас поиска моето напускане?
Според правилника мога и сам да взема решение. Ето ви заповедта. Трябва само да прочетете мотивите.
Дайте.
За това ли я поискахте? Да скъсате?
Актът беше символичен. Къде е метлата?
Защо?
Направих буклук.
Сам ще почистя, не се безпокойте. Сега си вървете вкъщи. Имате нужда от солидна почивка.
Аз искам да попитам.
Питайте.
Свободен човек ли съм?
Свободен сте.
Значи мога да не ви послушам. Ще слушам само себе си, собствените си желания. Не искам повече да сте пред очите ми. Ето, вече не ви виждам.
Лошото в случая е, че аз още много добре ви виждам.
Аз не. Няма ви. Виждам стената, бюрото, часовникът над него. А вас никакъв ви няма.
Тук съм.
Чувам ви доста отдалеко, от все по-далеко. Някакъв не особено ясен глас, но не ви виждам.
Незабавно напуснете. Разбирате ли какво ви казвам? Иначе ще повикам полиция или бърза помощ.
О, ако кажете, че ще повикате и момичето от среща, барманката изобщо няма да си тръгна. Ще стоя и ще чакам.
Няма да викам никаква барманка.
Е, тогава си тръгвам. И повтарям. Нищо. Не виждам. Имаше някакъв или никакъв. Май по-вярното е никакъв. Отдавна го няма.
Кухнята на Гошо. Съседът е на мястото, където преди стоеше жена му. Гледа с отпуснати покрай тялото ръце празна бутилка водка.
Какво правиш тук, съседе?
Какво се прави вкъщи?
Искаш да ти отговоря или въпросът ти е отговор?
Май, нито едното, нито другото.
Все пак съм учуден, че те откривам тук.
Вече често ще бъде на това място.
Искаш да кажеш, че върнали се вкъщи и ще виждам теб? А не жена си и малката ни дъщеря.
Не искам такова.
По-приятно ми е да те виждам само, когато трябва да ми оправиш електричество.
Ще ме виждаш значително по-често.
Не отговори защо си вкъщи. Какво правиш в дома ми? Как се озова вътре?
Заради жена ти дойдох.
Заради жена? Защо? Защо заради нея?
Донеси ми ключа от дома ви.
И какво?
Ние реши да те дочакам тук.
Тя сега къде е?
Остави ти бележка. Ето.
Отиваме да живеем на друго място. Какво означава това?
Отишли са да живеят на друго място, изнесли са се.
Не е честно да ми го съобщава така.
Не ме интересуват семейните ви проблеми и чисто личните ви проблеми.
Не си тук само защото не се
интересуваш. Тук съм, защото се грижа за старата си болна майка.
Не, не те разбирам.
Ако живее в твоя апартамент, ще се грижа по-успешно за нея.
Предлагаш ми да живеем заедно.
Предлагам да живееш на улицата или в музея.
Оттам ме уволниха.
Никой не може да те уволни от улицата.
От музея със сигурност ме уволниха.
Това се върни на улицата.
Не, нали аз живея тук?
Живееше. Вече живея аз.
И ми предлагаш улицата.
Или просто да излезеш навън. Така е по-безболезнено.
Много е болезнено дори.
Не се живявай чак толкова.
Там ще умра.
Трябва да остана. Защото няма кой да се грижи за старата ми и болна майка.
Аз ще се грижа.
Ти имаш други грижи. Сам си и поводяваш. Не си плащал тока и парното от години. И не можеш да си ги пуснеш. Ако пак ти ги спрат, се мен ще викаш. Сещам се още, че ми излъга с около 3 бутилки водка.
Нали каза, че мога да ти платя и с обещания?
Е, сега е друго. Не разбираш ли ситуацията? Всичко окончателно се промени.
Използвал си ключа на жена ми, за да влезеш неканен вкъщи.
Ти си неканен. Сетих се. Купи ли ми бутилка водка ти?
Не.
Тогава направо се махай. Не ми трябваш, махай се.
И ти не ми трябваш. Това е моят дом.
Но аз вече се настених преди няколко часа.
Аз съм тук от преди 8 години.
Годините нищо не означават. Нищо не означават. Аз се грижа за болната си стара майка. Аз имам предимство. Още повече ти вече си без семейство.
И смяташ заради това да ме оставиш и без дом?
Днес хората често остават на улицата.
Сигурно някои имат основателни причини. Проблемът ми е съвсем друг.
Знам, бе, влюбен си в някаква сервитерка.
Кой ти каза?
Жена ти ми каза.
Така ли ти го каза? Влюбен е.
Еми, нещо такова.
Това, за което изподелих, не е точно любов, а значително повече. Израз на стремежа ми към съвършенство.
Абе, ние го викахме по друг начин, по мое време. Сега как го викате, казваш ти, как го
викате? Не е важно. Или поне не е същественото. Към жената от кафенето не изпитвам нищо специално. Вълнуваме само една част от тялото.
Фетишист ли си, бе?
По-точно тялото в допълнение с движението, което му придава съответния смисъл.
Не си фетишист ли си, Лут? А, и жена ти така каза.
Наистина ли?
Ми каза, той полудява.
За това ли ти даде ключа?
По-просто го остави.
Върни ми го.
Ми как ще вляза после, ако сега ме изхвърлиш, а?
Добре, че ме подсети, ще ти изхвърля.
Така значи! Когато е да ти свързвам жиците, съм насреща! А когато ме заварвай да сидя в кухнята, искаш да ме изхвърляш. Само защото бутилката ми е празна, а? И не мога да се крижа достатъчно добре за старата си и болна майка си, ти виновен.
Ставаше дума само за една бутилка.
Ама не я донесе.
Защото само ти я обещах.
Тогава значи оставам в апартамента, имам право.
Знаеш ли какво? Намерих изхода.
Къде е? Какъв?
Не те виждам.
Как така?
Ами така, беше тук, но вече те няма.
Хайде, че не е възможно.
Ето, оглеждам се, взирам се, присвивам очи, никакъв те няма. Тоест, ти си съществуваш, например, в съседния апартамент, където ти се грижиш за болната си и стара майка, но тук те няма.
Сега, ами имаме как?
Само си въобразяваш.
Ба как така не ме виждаш, бе?
Ами така. Няма те.
Съседът отстъпва няколко крачки, оглежда се. Установява, че няма на какво да се подпре. Отстъпва още една крачка. Тогава Гошо тръгва след него, махва с разперени пръсти в празното. Още веднъж махва.
Няма те.
Тук съм.
Няма те.
Наистина ли не ме виждаш? Ето, това е носа ми. Ето ги очите, буските, прътичката, кръдния кош.
Няма те, казах ти вече.
Не мога да повярвам. Преди малко бях тук, разговаряхме. А ти твърдиш сега, че ми няма. Как ми ти докажеш обратното?
Не можеш. Няма те.
А, моля ти се. Отвори си очите.
Нямате.
Абе, не ти искам нито бутилката, нито апартамента. Нищо не ти искам. Само мириш.
Нямате.
Ето ме бе, ето ме къде съм, няма ли виждаш?
Нямате, нямате, нямате.
И сега ли ме виждаш?
Не.
Опитай поне сега, бе, сега, бе.
Стои на пръсти, прилича на човек, който няма на къде да отстъпва. Клати се несигурно, балансира, опитва да се задържи на ръба.
Не.
Но аз предупреждавам те. Опасно е. Ако сега се откъсна, ще западам високо. Толкова е високо. Високо е, ужасно е. Не искам да падам. Страх ме.
Не те виждам.
Не, трябва да ме спасиш.
Не те виждам.
Моля те.
Не те виждам.
Спаси ме, моля те.
Не те виждам.
Двамата отдавна не са в светлото петно на прожектора, нито са в празния апартамент. Носят се към дъното на дълбока пропаст. Скоро наоколо става съвсем тъмно. Чуват се само гласовете им.
Не те виждам.
Моля ти се.
Не, не искам да те видя.
Ама много ти се моля.
Не те виждам.
Кой ще се грижи за болната ми?
Не.
И стара майка.
Не те виждам.
Тишина, тъмнина и свободно падане. Секундите, през които двамата все повече се отдалечават един от друг, продължават да се трупат. Радиотеатърът представи «Не те виждам» от Палми Ранчев. Редактор Теодора Димова. Участваха Стефан Лавродиев, Стоян Алексиев, Венцислав Кисьов, Нина Стамова, Александра Василева, Илия Добрев. Музикално оформление Валя Бояджиева. В студиото работиха Теменушка Маринова, Димитър Василев, Константин Райдовски, Силвия Гочева. Режисьор Илия Добрев. Thank you.